Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман, 9-сентябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну: Москвадагы кыргыздар эс алган түнкү клубда чатак чыгып, бир нече адам оор жаракат алды, бирөө каза болгону айтылууда. Түз алып уктурабыз. Ошондой эле жумадагы урунту окуяларга себеп салган апта маалымат талдоо программасы бар, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвада кыргызстандык айдоочу мекендештерин тебелеп кетти. Анда бир жаран каза болгонун Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин расмий өкүлү Гүлбарчын Байымбетова Азаттык радиосуна ырастады. Элчилик кыргызстандык айдоочу катышкан окуянын чоо жайын иликтей баштады. Анда 9 киши жабыркап, алардын 5 ооруканада. Алардын баары Кыргызстандын жарандары. Абалдары боюнча маалымат азырынча айтыла элек. Элчиликтин жана ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери окуя болгон жерге барып, иликтөө териштирүү иштерин жүргүзүүдө.
Кыргыз жарандарынын катышып чыр чатак чыккан окуя боюнча биздин элчиликтин кызматкерлери жана Москвадагы биздин Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери ошо окуя болгон жерге чыгып кетишти. Азыр эки жакта ооруканада, анан ошо окуя болгон жерде иликтеп атышат. Жарандыктар боюнча ошо жабыр тарткандардын арасында каза болгон бирөө бар экен. Ошондой эле ошо айдоочунун жарандыгын тастыктоо иштери, ошону менен ошо окуянын болгон чоо жайын териштирүү үчүн иштеп атабыз.
Бүгүн таңда Москвада кыргызстандык айдоочу Volkswagen Polo унаасы менен Новочеркасск бульварындагы жөө жүргүнчүлөрдү өз мекендештерин тебелеп кеткени кабарланган. Алдын ала маалыматка караганда окуя кафеде кыргызстандыктар чатакташып кеткенден кийин болгон. Бишкек шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун гинекологдору бала сатууга шектелип кармалышты. Бул маалыматты ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан Азаттык ырастады. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын аты жөнү айтылган жок. Дарыгерлер бала сатууга байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында 7-сентябрда колго түшкөн. Алардын бири убактылуу тергөө абагына камалды. Учурда иликтөө тергөө иштери жүрүп жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин орун басары Мадемин Каратаев дарыгерлердин кармалганы тууралуу маалыматты угушканын 10-сентябрда кызматтык иликтөө баштала турганын Азаттыкка кабарлады. Орусиянын бир катар шаарларында пенсиялык курактын жогорулашына каршы акция өтүп, ондогон адам кармалды. Москвада полиция аталган акцияда алгач уюштуруп чыккан Алексей Навальныйдын санаалашы Николай Ляскинди кармап кетти. Мындан сырткары Москванын борборундагы акциядан түз алып көрсөтүүгө даярданып жаткан Навальный Лайф каналынын журналисти Дмитрий Низовцов, алып баруучусу Любов Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов кармалды. Шаар бийлиги жекшембиге белгиленген пенсиялык курактын жогорулушуна каршы нааразылык акциясын өткөрүүгө уруксат берген эмес. Навальный өзү кышында өткөн акцияга байланыштуу 30 күнгө камалган. Мындай акция Орусиянын башка шаарларында Екатеринбург, Казан, Уфа, Ярославль, Хабаровск, Томск жана Новосибирскте өттү. Соңку маалыматка караганда акцияга катышкан 150-дөн ашуун адам кармалды. Башкы прокуратура Евгений Гуреевичтин айткандары боюнча Жогорку Кеңештин профилдик комитетинде маалымат берет. Бул маселе парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин 11-сентябрдагы жыйынынын күн тартибине кирди. Анда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов маалымат берери белгиленген. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин, алардын финансылык кеңешчиси болгон. Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон, азыр АКШ шарттуу абакта отурган Евгений Гуреевич жакында Азаттык менен маегинде билдирген. Ушундан кийин Кыргызстандын башкы прокуратурасы Гуреевичтин айткандары боюнча териштирүү жүргүзө баштаганын кабарлаган. Кыргызстандын акыйкатчы кызматына ачык айкын тандоону камсыздашы керек. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку комиссарынын башкармалыгынын регионалдык бөлүмү тараткан билдирүүдө айтылат. Бөлүмдүн жетекчиси Ришард Коменда жогорку кеңештин акыйкатчыны тандоодо талапкерлердин адам укуктары жаатындагы квалификациясы менен иш тажрыйбасын эске алууга чакырган. Акыйкатчы кандай жол менен тандала турганы мекеменин болочок багыты менен күчүн аныктоодо мааниси чоң болот. Кыргызстан бул олуттуу учурду акыйкатчыны бардык кызыккан тараптардын катышуусу менен кеңири жана ачык айкын процесстин алкагында шайлап алуу үчүн колдонуп калышы керек деген команда. Буга чейинки акыйкатчы Кубат Оторбаев 26-июнда өз ыктыяры менен кызматтан кеткен мыйзам боюнча акыйкатчынын шайлоо мурункусунун ыйгарым укуктары токтотулгандан кийин бир айлык мөөнөттө өткөрүлүшү керек. Акыйкатчылыкка талапкерлерди жогорку кеңештеги фракциялар көрсөтүп, жалпы жыйында депутаттар добуш берүү менен тандап алышат. Ал ортодо жогорку кеңештин фракциялары акыйкатчы кызматына талапкер сунуш да элек толугу менен парламенттик конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети акыйкатчы шайлоонун мөөнөтү аныктай электигин Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда фракциялар талапкерлерди толук сунушта бүтө элек. Фракция жана комитет өкүлдөрү жайык эс алууга байланыштуу бул маселе каралып талкуулана электигин билдиришти. Депутат Асиел Кудуранова бул маселе 11-сентябрда комитет жыйында каралыш ыктымалдыгын Азаттыкка кабарлады. Ал эми Ата мекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматов акыйкатчыны шайлоо боюнча мыйзамдар бузулуп жатканын айтты.
Конституцияда мындай так жазылганда мамлекет бир айдан ашуун омбудсменсиз болбош керек да. Биз эки айдан ашуун омбудсменсиз жашап атабыз. Баягы конституция каникулдан да жогору туруш керек да. Эмне очередно болуш керек болчу да.
АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы кеңешчиси Джордж Пападополос 14 күнгө камалды. Сот аны 2016-жылдагы шайлоого Орусиянын келигишүүсү боюнча ишти тергөөдө федералдык тергөө бюросуна жалган көрсөтмө берген деп тапты. Пападополос 2017-жылы 27-январда көрсөтмө берген, ал орусиялык өкүлдөр менен байланышын жашырууга аракет кылган. Былтыр Пападополос ФБРге калп айтканын моюнуна алып, тергөө менен кызматташа баштаганын кабарлаган. Буга чейин атайын прокурор Роберт Мюллер аны эркинен ажыратып 6 айдан кем эмес убакытка абакка отургузууну соттон суранган.
Рахмат Канымгүл Элкеевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 10-сентябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жана Чүй облусунун тоо райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Тоолуу Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору болсо, баш калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кыргызстандык айдоочу катышкан окуянын чоо жайын иликтей баштады. Элчиликтин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова Азаттык радиосуна окуяда бир жаран каза болгонун билдирди. 9 киши жабыркап, алардын 5 азыр ооруканада. Алардын баары Кыргызстандын жарандары. Абалдары боюнча маалымат азырынча айтыла элек. Азыр биз менен түз байланышта кесиптешим Лаззат жана кызы турат. Лаззат, окуя тууралуу айтып бересиңби? Кандай болуптур, эмне болуптур?
Окуя 9-сентябрда бүгүн Москва убактысы боюнча саат 6:00 эртең менен болгон. Бул Москванын түштүгүндөгү Марина метросундагы Аура кафесинин жанында болгон. Бул Аура кафеси кыргызстандык ишкерге таандык. Ал жерде ошо бир жылдан бери иштейт. Ал жерде ошо кыргызстандыктар мекемиштери эс алышат боюнчасы. Анан ошол түнкү көңүл ачуудан чыр чыгып ошол клуб кафенин ичинде, анан эртең менен ошо 6:00 таркап бараткан жеринде ошол азыр Бекжан Салбишев деген адам кыргызстандык мекендештердин бир тобуна машина менен сүзүп өткөн деп маалымдалды. Күбөлөр дагы айтып жатат бул жерде чыр болгон деп. Анан жыйынтыгында ошол бир адам каза болгону маалымдалууда. Москвадагы кыргыз элчилиги болсо анын аты жөнү азырынча такталат электигин айтты.
Көптөрү үч киши кайтыш болду деген дагы маалымат таркатып жатат да, мун канчалык чындыкка жакын?
Азырынча бир адамдын каза болгону маалымдалды расмий. Ал эми калган үчөө оор акыбалда деп айтылган. Азыр видеодо, интернетте видеолор таркап жатат. Ал жерде ошол кээ бир адамдардын ошондой мындай оор акыбалда турганын көргөнгө болот. Бирок расмий азыр бир эле адам каза болгону маалымдалган.
Анан дагы айрым күбөлөрдүн дагы үндөрү жазылган аудиолорда таркап жатат. Ал жакта талаш тартыштын баардыгы, чыр чатактын баардыгы бир кыздын айынан чыккан деп. Ушул канчалык чындыкка жакын экен?
Ола, ушундай көбөлөр окуяга күбө болгондор, ошол күнү кафеде чогуу салгандар жер кыз үчүн болгон деп айтып жатышат. Бул 20 азыр учурда ошо айдоочу кармалган айдоочу 20 жаштагы Орусиянын жараны Бекжан Сарбешов деген экен. Ал айдоочулук өрттөө дагы оор жаран алган Свердловск облусунан. Анан ошол адам башкаларды машина менен жарып тейлеп өткөнүн айтты да. Ал эми ошол калган жабырлануучулардын аты жөнү такталууда. Азыр ошол орусиялык маалымат каражаттары жазылган басмаларда айрымдарынын аттары чыкты. Ушул көбүнчөсү эле 17-24 жаштагы жаштар экен да.
Алар демек эс алуу үчүн, көңүл ачуу үчүн таңаткы чакта ошол кафеде болушкан турбайбы?
Ооба, ал жерде ушул көңүл ачуу үчүн болушкан, ал жерде эс алып жатышкан.
Деги эле ушул Москвадагы кыргыздардын эс алуучу жайларында, көңүл ачуучу жерлеринде кандайдыр бир коопсуздук күчтөрү алардын баягы тартибине көзөмөл салган учурлар болобу?
Негизи ушул Москва дале Москва облусунда жалпысынан 50 ашык кафелер, клубтар бар. Бул кыргызстандык ишкерлер, ошол эле диаспорадагы мындай аксакалдар, өкүлдөр мурунтан бери 10-15 жыл мурун келип Москвада мындай отурукташып калгандар көбүнчөсү ачкан. Ушул эң эле көп башка борбор азиялык мигранттардын ичинен ушул кыргыздардын эс алуучу жайлары аябай көп да. Анан ошол бир 50 кафе болсо көбүнчөсүн эле булар өзү баягы мекендештери үчүн иштешет. Көбүнчөсү ушул күнү иштешип анан ушул дем алыш күндөрү 5-6 дем алыш күндөрү ушул эс алууга барышат. Булар ал жерде дагы алкоголь ичимдиктер сатылат. Анан көбүнчөсү ал жерде коопсуздукка баягы коопсуздукту текшерүүгө, коопсуздук кызматына бизде ушул Москвадагы мындай спорттук клубтардын балдарын алышат. Бир эч даярдыгы жок эле мындай өздөрүн өздөрү эле жумуш менен камтылгандар көбү. Анан ал жерде мындай мал менен бир окуяларга байланыштуу Орусиянын укук коргоо органдары рейдтерди кылат, бирок мындай көрүнүштөр токтогон жок. Бир топтон эле кайталанып келатат. Бул мындай кыргызстандыктар өзүнчө бөлүнүшүп алып, өздөрү ачкан клуб кафелердеги уруш жаңжалдар мындай көнүмүш адат болуп калды.
Мигранттар
ушундай эле бир ушул улуп салоолор, тоноолор дагы болот.
Демек ал жактагы коопсуздукту ошол эле Москванын өзүнүн бийлиги же болбосо Кыргызстандын ошол мигранттар же Орусиянын жарандыгын алгандар деги эле бир эч бир тарапында жоопкерчилигин албайт турбайбы расмий түрдө ал жактагы коопсуздуктун?
Ооба, эч ким көзөмөлгө албайт. Бул көбүнчөсү эле баягы кыргыздардын өздөрү эс алган жер болуп, өздөрүнүн аймагы болуп, бир өзүнчө бир обочолонуп изоляция болуп калган жерлер.
А маселен башка улуттун ошондой эс ала турган жерлеринде коопсуздукту мындай анализдеп байкап көрдүң беле ал азаты? Аларда кандай ушул маселечи? Мисалы, көп эле чечен улутундагылардын же башка өлкөлөрдөн келген мигранттардын деле эс алуу жайлары болсо керек да. Кандай жөнгө салынганы мындай?
Борбор азиялык жарандардын, борбор азиялыктардын ичинен салыштырмалуу чындыгын айтканда Москвада кыргыздардын кафе клубтары аябай көп. Мисалы үчүн ошол эле Тажикстан, өзбек казактардын мындай өзүнчө улуттук ашкана же кыргыздардын клубу же казактардын клубу, өзбектердин клубу ачып алгандай жок. Көбүнчөсү эле бул биздин кыргызстандык мигранттарга мындай таандык көрүнүш да. Бул өзүнчө бир эмеке жайларды ачып, өзүнчө эс алуу, обочолонуу сыяктуу көрүнүш. Бул көбүнчө биздин мекендештерге таандык болуп калды. Ал эми коопсуздук маселеси айтсак, баягы башкалардын деле бир көбүнчөсү кафе клубтары бул эс алуучу түнкү клубтар эмес. Бул тамактануу ашкана сыяктуу бир күндүз иштеген, бир алкоголь ичимдик сатылбаган, анан мындай коопсуздук маселелери, коопсуздук тартиптери сакталган жайлар деп айтса болот.
Түшүнүктүү, урматтуу угарман, биз менен түз байланышта Москвадан кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Москвада кыргызстандык айдоочу мекендештерин тебелетип кетти. Бир адам каза болуп, бир нечеси жаракат алды. Бишкек шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борбордун гинекологдорду бала сатууга шектелип кармалышты. Орусиянын бир катар шаарларында пенсиялык курактын жогорулашына каршы акция өтүп, ондогон адамдар кармалышты. Башкы прокуратура Евгений Гуревичтин айткандары боюнча Жогорку кеңештин профилдик комитетинде маалымат бермей болду. Эми берүүбүздү жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо берүүсү улантат.
Урматтуу угарман, саламатсызбы? Уз апараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо берүүсүн мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып барам. Чолпон Ата шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун кезектеги саммити өтүп, ага 5 өлкөнүн лидерлери катышты. Британ бийлиги мурдагы орус тыңчысын уландырган 2 орусиялык офицердин аты жөнүн жарыялады. Ысык көлдө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюн өттү. Дүйшөмбүдө Ысык көлдүн жээгинде өткөн Кыргызстан 2 жылдан бери уюштурбай келген түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун саммитине ага мүчө мамлекеттердин лидерлери толук катышты. Буга чейин маданий гуманитардык байланышты чыңдоого багытталган кызматташтык уюму таасирдүү саясий бирикмеге айланабы деген маселе негизги суроо болду. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Тоолуу Карабак жаңжалын көтөрүп, жалпы эле коопсуздук маселелерин талкуулоону сунуш кылды.
Көрсөтүлгөн конок тарбияге көрө жана зирве көрүшүнүн жогору сериясында
Тоолуу Карабак учурда армян оккупациясынын алдында турат. Анын натыйжасында 20% аймагыбызды жоготуп алдык. 1 миллионго жакын качкын өз жерин таштап кетүүгө мажбур болду. 10 миңден ашык адам дайынсыз. Армения биздин диний жана тарыхый эстеликтерди талкалады. Ушундай кылмыш үчүн алар жооп бериши керек.
Алиевтин мындай сунушуна Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган гана көңүл буруп, Азербайжандын аймактык бүтүндүгүн сактоого көмөктөшүүгө калган лидерлерди үндөдү. Саясий аналитиктер Тоолу Карабак маселесинин бул саммитте көтөрүлүшүн уюмдун ичинде саясий аскердик кызматташтыкты кароого түрткү берчү фактор деп сыпатташты. Президент Эрдоган кызматташы Жээнбеков менен жолугушканда, андан соң саммитте Фетхулла Гүленнин кыймылы баардык өлкөлөрдүн коопсуздугу үчүн коркунуч экенин эскертти.
Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki
Eger çınında ile tuğgan bolsoq, biz başıbızdan ötkörgöndördü tuğgandarıbızda görüşün kaalabaybız. Bizge bolgon tönkörüş hareketi Kırgızstan'da bolbosun. Bul asker, polisiya jana mamlekettik bardık tarmaktarına girip tönkörüş kılat. Tajırbabızdı ar daim Kırgız tuğgandar men bölüşüp turabız. Bul jagdayda Maarif fondu abdan maanilüü.
Bu bakımdan da Maarif vakfını çok önemsiyoruz.
Түркиялык Хүрият басылмасы Эрдоган кыргыз бийлигине Фетхулла Гүленнин кыймылынын 130 мүчөсүнүн тизмесин бергени тууралуу жазып чыкты. Кыймылдын жергиликтүү 13 лидерин Анкарага дароо өткөрүп берүү талабы коюлганы айтылат. Маалыматка караганда, тизмеде Гүлен кыймылынын Кыргызстандагы активдүү мүчөлөрү, Борбор Азия боюнча имамы бар. Кыргызстандагы гүленчилер кимдер экени, алардын аты жөнү ачык айтылбаганы менен алар түрк жарандар экени маалым болду. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги түрк медиасындагы айтылган мындай маалыматты бышыктаган жок. Ал эми саммит өткөрүп жаткан президент Сооронбай Жээнбеков кызматташтык уюмунун географиясынын кеңейишин кубаттады.
Өзбекстан Республикасынын мүчө мамлекет катары түрк кеңешине кошулуу ниетин бийик баалап, өзүнчө колдогом келет. Бул кадам түрк кеңешинин кеңейишине жана анын эл аралык аренада кадыр баркын көтөрүүгө жакшы шарттарды жаратат деп терең ишенебиз. Европанын так ортосунда орун алган Венгрия өзүнүн түрк тилдүү тарыхын, каада салтын жана тууган достугун унутпастан бүгүнкү саммитке түрк кеңешинин байкоочу мамлекет статусун алып жатканы бизди кубантат.
Саммитке алгачкы жолу катышып жаткан Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан түрк кеңеши менен өз элин жана маданиятын сактоо үчүн кызматташууга кызыктар экенине токтолду. Ошондой эле Чолпон Ата саммиттин декларациясына кол коюлуп, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгын өнүктүрүү концепциясы кабыл алынды. Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешмесинин баш катчысынын мурдагы орун басары саясатчы Адахан Мадумаров пикиринде уюмдун алкагында кызматташтык маданий гуманитардык нуктан ары чыга албайт.
Ошол уюмга кирген эки мамлекет Евразиялык экономикалык аймактын мүчөсү, жамааттык коопсуздук кеңешинин мүчөсү. Бул Кыргызстан менен Казакстан. Бирөө НАТОнун мүчөсү, дагы бирөөсү эки тарабына тең кошулбайт. НАТОго да кошулбайт, жамааттык коопсуздук уюмуна да кошулбайт, эркин экономикалык аймакка да кошулбайт. Ошондуктан өз алдынча саясат жүргүзүү же болбосо ошол өздөрү уюмга кирген мамлекет катары кыйын болуп калат. Экинчиден, мен жана айткан, ар бир мамлекеттин жетекчисинин өзүнүн жеке амбиция, кызыкчылыктарынын кесепети катуураак тийип калат.
Дипломаттар болсо түрк тилдүү мамлекеттердин бир күчтүү уюмга биригүүсүнө тоскоол болчу бир катар жагдайларды тизмектешет. Мурдагы тышкы иштер министри Айлыкбек Жекшенколов буга чейинки саммиттерде көп сунуш пикирлер, идеялар айтылып келсе дагы кызматташтык уюмунун геосаясий таасири солгун бойдон калганынын себептерин мындан көрөт.
Бардык түрк мамлекеттерди саясий системасы, экономикасы, түзүлүшү ар кандай да. Бир багытта эмес. бардык түрк мамлекеттерде негизинен тышкы саясат бул лидерлерге таануу, лидерлердин көз карашына таануу. Бир жакшы идеялар тапшырма берилет, бирок берки ылдый жакка министрликтерге келгенде, өкмөткө келгенде эле ар кандай мамлекеттер өзүнүн улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөзөт да, бул мыйзамга ченемдүү. Алар анан бири биринен айкалышпай калат да.
Чолпон атага келген Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев буга чейин өзүн оолак кармап келген Ташкенттин уюмга толук кандуу мүчө болуу ниетин билдирди. Борбор Азияда бейтарап макамын жарыялаган Түркмөнстан болсо бул уюмга кирбейт. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташтык саммити 2010-жылы түзүлүп, ага Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан жана Түркия мүчө болуп кирген. Биринчи саммит 2011-жылы Алматы шаарында, экинчиси кийинки жылы Бишкекте уюштурулган. Бул саммитте түрк тилдүү мамлекеттер арасындагы билим берүү, маданий кызматташтык маселелерине көңүл бурулган. Кийин лидерлер Азербайжандын Гебели шаарында, анан Түркиянын Бодрум шаарында чогулушкан. 2015-жылы Астанада өткөн жыйындан соң уюмдун иши 3 жылдык тыныгууга туш болду. Бишкек саммитти 2016-жылы өткөрүүнү пландаганы менен 2 жыл бою уюштурбай келди. Кыргызстандын ички саясатын абай салгандар, Чолпон Атада президент Жээнбеков түрк тилдүү өлкөлөрдүн кеңешмесине кирген лидерлерди чогултуп, жогорку деңгээлде саммитти уюштуруп, өзүнө саясий упай топтоду деп баалашты. Бул жолу Сколго экс-президент Алмазбек Атамбаев менен ачык жана тымызын гермур айтышып, ортодо мамилеси бузулган лидерлер келди. Сиз апта маалымат алдоо түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Гүлайма Шакеева. Шаршембиде Британ полициясы Орусия Британиянын аймагында химиялык курал колдонгонун көрсөткөн жаңы далилдерди жарыялады. Англиянын Солсбери шаарында мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияны уландырууга шектүү делген 2 орусиялыктын аты жөнүн Англияга кантип келип кеткенин чечмеледи. 5-сентябрда Британ прокуратурасы Скрипальдарга кол салуу боюнча Александр Петров менен Руслан Башировго айып тагууга жетишерлик негиз бардыгын билдирди. Аны менен катар эле Скотленд Ярд 40 жаштагы 2 орусиялыктын сүрөттөрүн дагы жарыялады.
Алар төмөнкү кылмыштарга барышкан. Сергей Скрипальды өлтүрүү үчүн кутум, Сергей Скрипальдын, Юлия Скрипальдын жана Ник Бейлинин өмүрүнө кол салуу, химиялык куралга каршы мыйзамга карабай новичокту алып жүрүү жана колдонуу, Юлия Скрипаль менен Ник Бейлиге атайын оор жаракат келтирүү.
Деди Британ полициясынын өкүлү Сью Хэмминг. Британдардын атайын кызматтары Орусиянын аскердик башкы чалгын башкармалыгынын 2 офицерин эбагыл аныктап, бирок маалыматты чыгарбай кармап турганын Британ маалымат каражаттары жазды. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй шектүүлөрдү Орусиянын аскердик чалгын башкармалыгы ГРУнун кызматкерлери деп айтты.
Is the specific nature of the threat from the Russian GRU.
ГРУ акыркы жылдары Орусиянын кооптуу иштеринде чечүүчү ролду ээлеп келгенин билебиз. Бүгүн биз Солсберидеги уятсыз химиялык чабуулдагы алардын ролун ашкере кылдык. ГРУ аракеттери бардык жарандарыбызга жана өнөктөштөрүбүзгө коркунуч туудурат.
And what we know about this organization more.
Деген премьер Мэй орус бийлиги жалган жоопторду узатып, күнөөнү бирде террорчуларга, бирде Юлия Скрипальдын болочок кайненесине оодарууда. Бул болсо алардын күнөөсүн гана тереңдетет деп кошумчалады. Москва Лондондун айыптоосуна дароо реакция жасады. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова биринчи каналга берген комментарийинде.
Ничего не говорят нам.
Жарыяланган ысымдар жана сүрөттөр бизге эч нерсени билдирбейт. Ушуга байланыштуу Британ тарапты ачык айыптоо жана маалыматтык манипуляциядан баш тартып, укук коргоо органдарынын алкагындагы иштиктүү жана кадимкидей кызматташууга кайрадан чакырабыз
деп жооп узатты. Бейшемби күнү Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Лондондун өтүнүчү менен Скрипальдарды уландыруу ишин талкуулап, ага катышкан орус жана британ элчилери кайым айтышты. Британиянын Улуттар уюмундагы өкүлү Карен Пирс Лондондун буга чейинки билдирүүлөрү эми ишенимдүү далилдер менен бекемделип жатканын белгиледи. Орусиянын дүйнөлүк уюмдагы өкүлү Василий Небензя Лондондун дооматтарын четке какты. Коопсуздук кеңешиндеги жыйынды турлай Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Германиянын канцлери Ангела Меркель, Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп, Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо, ошондой эле Британиянын премьер-министри Тереза Мэйдин биргелешкен билдирүүсү жарыяланды. Алар Сергей Скрипальды жана анын кызы Юлияны уландыруу операциясы орус өкмөтүнүн деңгээлинде макулдашылган деп эсептешет. Сам гезити Солсберидеги мурдагы орус тыңчысына кол салууга байланыштуу кызыктуу маалыма чыгарды. Агенттер операцияны ишке ашырууда осол ката кетиришкен. Алар Скрипалдын үйүнүн эшигинин туткасына ууну сыйпаардан мурун Англиянын жаан чачындуу аба ырайын эске алышкан эмес. Жаандан улам туткага сыйпалган уулуу заттын күчү кетип, Сергей Скрипаль менен кызы аман калган. Британия аларды уландырууга шектүү Александр Петров менен Руслан Башировду экстрадициялоо жөнүндө Москвага өтүнүчүн жибербейт. Орусия мыйзам боюнча кылмышка шектүү жарандарын башка өлкөгө өткөрүп бербейт. Британ бийлиги Скрипальдарга кол салган эки киши Лондонго жогорудагы ысымдарга берилген жасалма паспорт менен учуп келген деп санайт. Алар Санкт-Петербургтагы Британ консулдугунан ишкерлербиз деген негизде тийиштүү документтердин баарын көрсөтүп виза алышкан. Британ чалгынчыларына алардын чыныгы аты жөнү белгилүү экени гезиттеги макалада айтылат. Скотленд Ярдтын маалыматына ылайык, эки орусиялык 2 мартта Аэрофлоттун каттамы менен Лондонго учуп келишкен. Алар 4 мартта Москвага учуп кеткиче кайда барып эмне кылганын аныктоо үчүн 250 тергөөчү жалпысынан 11,000 сааттык видео тасмаларды карап чыгышкан. Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипаль кызы экөө быйыл 4 мартта Солсбери шаарында Советтер Союзунда чыгарылган новичок деген нервти шал кылчу зат менен ууландырылган. Алар ооруканада жатып дарыланып чыгышкан. Окуя үчүн Лондон башынан эле Кремльде айыптап келе жатат. Урматтуу угарман, апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. 2 сентябрда Ысык Көлдүн жээгинде 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды. Салтанаттуу аземге Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев, Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан, Татарстандын президенти Рустам Миниханов, Бириккен Араб Эмирлигине караштуу Фужейра Эмирлигинин мураскер ханзаадасы Шейх Мухаммед бин Хамад бин Мухаммед Аль-Шарки, эл аралык жана аймактык уюмдардын өкүлдөрү, дипломаттар катышты. Серепчилер Кыргызстан көчмөндөр оюндарын уюштуруу менен саясий, экономикалык, маданий жана туризм жагынан көп утуштарга ээ болгонун белгилеп жатышат. Эл аралык иш-чараны өткөрүүнүн концепциясын жазууга катышкан окумуштуу тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушев 3-чү жолу өткөн оюндардын өзгөчөлүгүнө токтолду.
Көчмөндөр оюндарын өткөрүүнүн дагы бир 3 багытта жүрүшү мага абдан жагат да. Биринчиси бул спорт жагында, экинчиси маданий багытында, 3-сү илимий багытта жүрүп атат да. Ушулардын баары Кыргызстанга туристтердин келишин, Кыргызстан дүйнөдөгү туристтик мамлекет болуп калат деген ойду дагы бир жолу бекемдеп кетмек.
Философия илимдеринин кандидаты Эмиль Ханиметов өлкө эгемендүүлүк алгандан бери мындай масштабтагы иш-чара боло электигин баса белгилейт.
Көңүл бөлө турган дүйнөлүк деңгээлдеги мааниси бар башка мамлекеттер элдер үчүн азыркы кезде өзгөрүп жаткан дүйнөлүк руханий системасында бир жаңырык сыяктуу үн ушул көчмөндөр оюну аркылуу чыкты десек болот. Бирок муну экзотикалык бир маанайдагы мындай жеңил желпи нерсе эмес, анан өзгөчө философиялык, идеологиялык жактан терең анализдеп ошого байланыш керек. Себеби Европадагы батышта бараткан азыркы өзгөрүүлөрдүн багыты ошого байланган. Жанагы батыш философиясындагы номадология деген өзүнчө тармак чыгып атат.
Деген Канеметов көчмөндөр оюндарынын улуттук биримдикти ширеткен маанисин таасын белгилеп, анын программасына Кыргызстанды мекендеген башка улуттардагы маданияты, оюндары кошулушу керек деген көз карашта. Тарых илимдеринин доктору профессор Ташманбет Кененсариевдин пикиринде Кыргызстан көчмөндөр оюндарын өткөрүү идеясын көтөрүп, аны 3 жолу уюштурганы глобалдык процесстерге дагы таасир этип жатканынын далили.
Байыркы антикал доорду антикал доорго айландыргандардын бир мисалы бул олимпиадагы оюндар болгон да, Грецияда өткөн олимпиадалык оюндар. Ошондой чоң чоң бир факторлор башка региондордо болгон. Мына азыр ушул Кыргызстанда пайда болгон мына ушул оюн өзү кайсы бир деңгээлде ааламдашууга үн кошот. Бирок ошол учурда ошо ааламдын ичиндеги көчпөн тектүү элдердин интеграциясына алып келет. Көбү азыр отуруп ташкан эл болуп калды, цивилизацияга жетишкен. Бирок негизги түпкүтөгү бар эле көчмөн негизинен. Демек ошон үчүн ошол элдердин кайрадан биригип атышы менимче бул ааламдашууга дагы оң жактан таасир этет.
Белгилей кетсек, көчмөндөр оюндарын утурлай Бишкекте эл аралык Алтайистика конференциясы өттү. Дүйнөгө таанымал илимпоздор катышкан иш-чарада Алтай цивилизациясынын маданияты, тили жана ага байланыштуу акыркы изилдөөлөр талкууланды. 3-чү көчмөндөр оюндарына катышууга 77 өлкөдөн 3,000 ашык спортчу келди. Алар спорттун 37 түрү боюнча таймашты. Быйыл коюндардын жалпы байге фонду 28 миллион сом деп белгиленген. Жалпы иш-чараны уюштурууга бюджеттен 303 миллион сом бөлүндү жана ага демөөрчүлөрдүн көмөгү да кошулду. 2014 жылы өткөн биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 19 өлкөдөн 583 спортчу катышкан.
Урматтуу каарман, апта маалымат талдоо берүүсүн уктуңуз. Аны Гүлай Машакеева сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 9 сентябрдагы кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Кечиңиз көңүлдүү улансын.